Кардынал Фернанда Филоне, прэфект кангрэгацыі евангелізацыі народаў, наведае з пастырскім візітам Нігерыю з нагоды стагоддзя евангелізацыі правінцыі Аверы ў паўднёва-ўсходняй частцы гэтай афрыканскай краіны. Аверы з'яўляецца сталіцай штату Імо, адкуль у 1912 годзе партугальскія місіянеры пачалі распаўсюджваць каталіцкую веру. Кардынал прыбудзе 6 лістапада, і яго візіт распачнецца са спаткання з губернатарам штату Імо. На наступныя дні запланавана сустрэча з мясцовымі біскупамі, святая імша для дзяцей і моладзі, абмен вопытам місіянерскай і душпастырскай працы. 8 лістапада ў рамках праграмы сімпозіума па евангелізацыі іерарх выступіць з дакладам на тэму «Місія да народаў і новая евангелізацыя». Таксама падчас свайго візіту кардынал Філоне наведае мясцовую семінарыю, дзе ўзначаліць святую імшу і возьме ўдзел у культурным мерапрыемстве, на якім выступіць з дакладам аб пачатках хрысціянства ў Нігерыі. Заключным момантам візіту стане ўрачыстая святая імша ў суботу 10 лістапада, дзе кардынал прачытае спецыяльнае пасланне святога айца.